Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Osomi bale yangoyo bana kelasi na kati ya ngumba mokonzi Kinshasa basili kuzonga kotanga bazongeli banzira na bango ya kelasi. Nathalie Sekabuo akendaki kosolola na batangisi apesi maloba na bango bayebisa biso ndenge nini basali korespekte ba geste barriere mpona likambo litali COVID-19.
Okoki koyebisa biso contact wana entre ba enseignant bino ba enseignant na ba eleve eza kobangisa bino te ke non transmission ya coronavirus esalama?
Ya liboso na koloba so na lobi ke kobanga eza te na kosi kobanga ezali po tomoni lolenge pandemie ebomi bato na mokili kobanga ezali kasi na niveau ya chaque école tomeki kosala de tout de façon que tout se préserver contre la contamination toche ba geste barrière porte alcool ba dozwa température ya mwana moko moko na ya mutu moko moko après dozwa température au leki na lavage de main et puis na chaque porte à classe ba tche dispositif pona kosukula maboko ba tche gel désinfectant nyonso ba tche na salle de professeur ba tche wana ezali avant tokota na ba salle de classe mais tango tokoti na ba salle de classe exige bana bazala na bakashi ne biso moko pe balakisi tozala na bakashi ne et puis na ba salle de classe to diminue effectif ya bana toche mwana moko moko na bana ye bazobona sumi balete lokolo ezaki na bomesano siko bakomi kovanda moko 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 na bon yango wana ba geste barrière oyo biso na niveau ya ecole na biso tozwi pour éviter la contamination.
Ndeko Jo ozali moko ya bana kelasi okoki kopesa biso avis na yo depuis classe ezongi est-ce que ba mesure barrière ezali respecté?
Ouais, merci. Mais bandeli awa to bandi classe, ba mesure est vraiment respectée parce que déjà na porte avant kota ba disposition sur isa prise en compte. Neti de ba pona ko sokola maboko, premièrement faut ko sokola maboko, prise à température isa na pour obligatoire un masque avant kota faut la tango. En plus de ça, tous ça tous qui na ba auditoire ya miki, tous ala ki ba étudiant ala ki belé. Ba réduire nombre ya étudiants et bana ya G1, G2, L1. Bah fin de ce mois on a pour l'instant en attendant que ben j'ai trouvé finaliste bah occupé bah salle yaminé et on a pour qu'on respecte toujours bah geste barrière na mesure y a distanciation sociale voilà sur ce bah tiens surtout bah zoé wana avant qu'on tente sur des tafos en masque avant au bandako il faut qu'on désinfecte place au kofanda professeur on se doit qu'on azo maintenir toujours sur bah point wana y a bah geste barrière toujours faut qu'on respecte bah geste barrière wana quoi
c'est quoi y en a bah n'inga nous dans la classe boza ko respecter vraiment 1 mètre wana to boza ka côte à côte.
Oui, ko respecter 1 mètre wana comme le ko la moi mentalité mo boya. Mo jo surtout a ebike so ko fane pe mena muninga akoki ko zala maladie tout comme yipo za maladie ou infecté. Donc, nous sommes côté na kati ya auditoire, bazo fanda 2-2 na bon. Bon mo ko za à peu près ba 5 mètres. Ce ko fane 2-2 par bon wana déjà pour respecter ma kasi. Tout le monde na na respect wana ya distance. Respect ba geste barrière ni on sopo na pour éviter ba malade wana ya coronavirus.
Matondo mingi na bino banso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.